Mambo ya ime salama na Global Recording Network. Bisalu ya mpeve ya longo. Kizizi ya ntete. Fumu Yesu mevutuka na zulu. Na kizizi yai, beneke na kutala muntu ina bamenata na zulu. Muntu ina ni mfumu Yesu. Bantu yankaka kele bilandi ya yandi. Tangu bao vandaka tala Yesu, matuti bumbaka yandi. Yandi katukaka na zulu, samu na kuiza zinga awa na ntoto, yamekuma bamvula mafunda zole. Yandi kele nzambi ya moyo, ya zulu pe ya ntoto. Yandi kuizaka zinga na beto. Yandi butukaka na kento pe kumaka muntu, samu na kulakisa beto nani kele nzambi, pe kusalisa beto na kuzaba yandi mbote. Bantu nyonso lenda kave na kujangidika nzambi. Yazo la kutubati, ngena munu melenda ve na kujangidika nzambi. Na mavanga ya beto ya imbi, beto sumukaka. Kitumbu ya masumu nilufwa. Kasi beto zabati, nzambi zo la bantu nyonso. Yandi zo la veti, bantu kufwa. Nina jambu ina Yesu kuizaka na ntoto. Yandi kuizaka samuti yandi kuzwa kitumbu ya masumu ina kele lufwa. Yesu kufwaka na kulunsi samu na beto. Bantu mingi talaka yandi na kufwa ya kukoma na kulunsi. Kasi bilumbu tatu na manima ya lufwa ya yandi, yandi vumbukaka na lufwa. Bantu mingi mpe talaka yandi na manima ya kufutuka na luzingu. Samu na mambu nyonso ina Yesu lungisaka, bantu nyonso ina kekwikila na yandi, peke tumama na yandi, kekuzwa luzingu ya seko na manima ya lufwa ya nzutu ya bau. Ntete yandi kwenda na zulu, mutindu na kizizi yai, Yesu tubaka na bilandi ya yandi. Beno kekuzwa lulendo. Lulendo ya mpeve ya longo, pebeno kevwanda bambangi ya munu, tina bansuka ya ntoto. Yesu nangukaka na zulu, tangu bilandi ya yandi vandaka tala yandi. Kilumbu kele, ina Yesu kevutuka awa na ntoto, na mutindu mosi bilandi talaka yandi na kukwenda na zulu. Na beto ina kekwikilaka na yandi, yao kele jambu ya kiese, pia kufutudila matondo.